وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيتي وبرونجي أبكرزا السلام ربني مركتين رزا الله نين بينزا وبينكم ردي نوكسايرا بوشتي محمد صلى الله عليه وسلم tugenda maso n'okuyiga oba okwejjukanya usulul iman, emisingi egizimbirwako obukkiriza. Teweerabira nti ekitabo kyetusoma kiyitibwa Mukhtasar Sahih Muslimin ekya Ibnul Munzir, nga twali ku haditha ey'okubiri. Mu haditha eyo nemujjiramu emisingi egizimbirwako obukkiriza, netusalawo tugitunuulire mu bufunze ebigikwatako. Wetunaamaliriza okutunuulira emisingi egyo mu bufunze, tuddeyo ku hadithi eddako ey'okusatu mu kitabul iman. Ntegereka mu darusi yayita twali tutunuulira iman, tunuulira imanu billah, misingi gy'obukkiriza. Misingi ogusooka kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegereka misingi ogwokubiri babyerabidde banjogera emisingi balowooza nija kubaga nti empaji ey'okubiri, singi ogwokubiri nedda emisingi gy'obukkiriza in general gyawukana n'empaji z'okukkiriza Allah, byanjawulo. Onfunye singi ogusooka usulu l'iman, emisingi egizimbirwako iman obukkiriza giri mukaaga. Ogusooka nam isilaamu akutte kugundi oba tegezo bigasi. Emisingi egizimbirwako ekigambo bukkiriza enjeno usulul iman, Sheikh jiwandika ko mukitabo kye Muhammad al-Uthaymeen, jiri mukaga jejiriwa silam togenda silam togenda komawo soko komeo empaji z'obukkiriza ziri mmeka? Empaji z'obukkiriza gy'emisingi gy'obukkiriza. Empaji z'obukkiriza gy'emiki gy'emisingi zimbirwako obuki obuki obukkiriza. Empaji z'obukkiriza zibayita usulul iman, emisingi. Ntegereke paji esooka na kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, paji ey'okubiri tumina billah, paji ey'okubiri muziriranyise ogende okkiriza abakabe, paji ey'okutaano kkiriza olunaku lw'enkomerero, paji ey'omukaaga kkiriza okugera kwe khairihi wa sharrihi, ebyo bayita batya? Salaamu alaikum. Byetuyita tutya ebyo? Emisingi gyaki? Gy'obukkiriza. Naam? Ebayita usul. Emisingi gyaki? Lwaki gy'emisingi? Anti wegitali obukkiriza tebusobola kubaawo. Wegitali obukkiriza tebusobola kukola ki? Tebusobola kubaawo. Nibagiyita emisingi newankubadde. Emisingi n'empagi. Makulu gasemberegana. Empagi. Naam. Kakati barakallahu fiikum. Ekyo tukimaliriza. Nziramu okubuuza ekibuuzo ekirala. Njawulo ki eri wakati w'empagi z'obukkiriza n'ez'obusiraamu? Kimbadde nkyogerako emirundi mingi buli lwe nzija mu darasa. Assalaamu alaikum warahmatullahi bali Saidi wano. Abali abo b'essira bamusembere wano mbalabe. Saagala ali mabega wa mpagi. Sembera wano yaakhi. Sembera wano. Ali mu darasa njagala mulabe. Oza. Yagala genda. Mpagi z'obukkiriza gye tuyita emisingi gy'obukkiriza za mutima zikolebwa mwoyo oba omutima. Mpagi z'obusiraamu za biyungo zikolebwa biyungo ebyokungulu. Si bwe twagamba? Munfuna? Obukkiriza bubeera ludda wa? Kukkiriza Allah kubeera ludda wa? Kukkiriza malayika kubeera ludda wa? Omutima n'ebirala ebisigadde. So empagi z'obusiraamu tuzirabako abantu basobola okulaba nga ez'okusaala. Okusiba abantu basobola okulaba nti wasibi. Ne zaka bwefaanana ne hijja bwefaanana n'ebirala. N'empagi endala ya shahada ntwagitoolawo nga mulaba naye nga mutima si musiraamu. Kati azize kusiramuka nga ayina ebirala. Sallallahu alaihi wasallam. Ntegereke. Kati tuzzeeyo ku darusi gye twaliko omulundi ogwayita. Twali ku okukkiriza Allah kulimu ebintu bina. Mutabalibwa nti akkiriza Allah okutuusa nga akkiriza ebintu bina. Byetwayita empagi ezizimbirwako okukkiriza Allah byebiriwo ebina. Omutabalibwa nti akkiriza Allah okutuusa nga akkiriza ebintu bina. Makulu empagi esooka mpagi z'obukkiriza tosobola gituukiriza okutuusa nga okkiriza ebintu bina. Boyina ebintu bina. Mekono ndabye ejiweraka alhamdulillah kirungi. Naam. Salaamu wa rahmatullah. Ekisooka kati obigasse. Naam. Okukkiriza okubaawo kwe kye tugamba nti al imanu billahi yatadammanu arba'ata umuri. Okukkiriza Allah okuŋŋaaniramu ebintu bina oba bisatu. Kubanga ekyokuna kisobola okuyingira mu kyokubiri. Ekisooka kisobola okuyingira mu kyokubiri. Ekisooka okukkiriza okubaawo okwe nti waali. Awakanya okubaawo okwe abatamukkiriza. Naam? Oliwo munange? Ekisooka. Ekyokubiri. Al imanu bi rububiyatihi ta'ala. Okukkiriza obulezi bwe. Tiye mulezi w'ebitonde byonna. Tujja kulaba obulezi kitegeeza ki? Awakanya obulezi bwe n'obulabirizi bwe eri ebitonde mu ggulu ne mu nsi abatamukkiriza. Kyokusatu. Naam. Okukkiriza siwulira. Naam. Biriranyise. Songa njagala ozoogere nga bena zoogera. Naam. Okukkiriza okugera kwe kuli mu mpagi ziri omukaaga. katuli kumpaji esoke ebijikwata ku yonna. Empaji esoke eno okubalibwa nti ogikkiriza olina kuba na biki by'olina okutuukiriza obalibwe nti ogikkiriza. Kyetugamba ekisooka tugambye okukkiriza okubaawo, kyoko tugambye okukkiriza obulezi bwe, ekyokusatu musiraamu abadde wanawanise nam njagala kyakusatu nam okukkiriza nti yasinzibwa mu butuufu al iman bi uluhiyati taala, n'okusinzibwa kw'ebirala ebitaliye kukyamu yateekeddwa okusinzibwa. Kyakusatu ekyokuna okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye nga muganda waffe bwagambye noono ntegereke ebimeka kukkiriza Allah kulimu ebintu bimeka? Ekisooka, ekyokubiri obulezi bwe, ekyokusatu okukkiriza okusinzibwa kwe tiyasinzibwa mu butuufu n'okusinzibwa kwe ebirala ebitaliye kukyamu, ekyokuna kkiriza amannya ge naki n'ebitendo bye ekyokuna. Akati nga tumaliriza tugenda ku kyokubiri, twalaba okukkiriza Allah nti waali kirina ebikiraga, waliwo ebintu bina ebiraga okubaawo kwe, yoke tugende ku pointi eyokubiri okukkiriza obulezi bwe n'okusinzibwakwe. Tugenda okutunula olwaleero byokka ebintu bibiri inshallah taala. Na twalaba nti buli Allah tukkiriza nti Allah waali, naye waliwo ebintu bina ebitulaga okubaawo kwe byebiriwa. Wallahi abantu abawanika emikono mubalaba be bantu abalina obutabo mwe batera okuwandiika. Edarasa zino zewuunya ez'omu mizikiti, wala tujja kubaleka mu mizikiti gye mutugenda tusomesa abaana mu masomero nimumanyi gye munaasomera. Temwagala kusoma, temwagala kusoma. Tujja okubasomesa temufaayo. Mulowooza munaawona mugenda kujjako omusango nga fetwajja okubasomesa nemutafaayo kusoma, mugenda kuwona. Na ekisooka waje ngambye kya okukkiriza okubaawo okukkiriza okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala biki ebiraga nti waali. Naam, alfitratu obutonde ekyo kimu, ekyokubiri alaqlu salim amagezi amalamu, ekyokusatu alkutubu oba ebitabo byeyassa, ebitabo byeyakola ki byassa ku babaka be n'amateeka ge biraga okubaawo kwe, ekyokuna kinayogerako omulundi ogwayita nam njagala ekintu nga kiri wamu nga kyekizaala ebirala kutonde wali kwegulula ensi kabonero ka magezi kayingiramu ono kyeyayogedde alhissu ebirabwako n'ebiwulirwa kyetwayogerako omulundi ogwayita. Ekibuuzo ekisembayo oluvannyuma lw'ekyo okatiyoka tugenda ku darasa olwaleero omukadde wange sewo munsonyiwe okubakaluubiriza bwentyo naye mba njagala tubeere nga tetutula butuuzi mu darasa. Naam olwasobola okubeera ngaekintu akitegeera. Naam njagala mbuuza ebibuuzo bino omumanga, amagezi galaga gatya okubaawo kwa Katonda? Ekibuuzo ekisooka. Naam amagezi galaga gatya omuntu nti Katonda waali? Naam. Naam. Ngabwe nayogera osobola okukomeza kiki kachonnyonnyola omuntu pagan awakanya okuba okwa Katonda ng'oyogera n'amagezi ge omulaga nti Katonda waali yogera pointi emyokema na okubaawo kw'ebitonde bujulisa obulaga okubaawo kw'omutonzi bati wali kintu kyonna kisobola kweteekawo ati wali kikitaddewo ekyo kiyingiramu ebintu bingi ntegere nakyogera nenkimaliriza kkiri twakimaliriza ekyokubiri obutonde bulaga butya okubaawo kw'omutonzi obutonde ngamba obutonde bategeeza nature kyekintu omuntu kyamanya nga tamaze kuyiga tyasomeseddwa mugundi bweti nga babula afaanana nga bolaba omwana ti omwana akwata ebbeere nga tamanyira kumanya nti nga tewali amuyigiriza nti eryo bbeere n'aliyonka na obutonde bw'omuntu bulaga butya nti Allah waali na ago magezi ekyo kyoyogedde kikabonero k'amagezi obutonde omuntu ekintu kyategeera obutege tewali amusomeseza soogera ku butonde obw'ebitonde njogera ku butonde obw'omuntu ekyo kyamanya nga tamaze kukisoma kyokumanya Katonda kya butonde mu muntu akimanya nga tewali amaze kumusomesa ndagala kyeŋŋamba kolaki ebyo biri obujulizi bwa magezi si bwa butonde mu bufunze obw'ekitalo nabagamba era kankiddemu Katonda yatonda abantu ng'abatondeddemu okumanya nti waali era yalina okusinza bujulizi kyobulaga ekyo ti amawanga gonna mu nsi yonna gamuyita erinnya ery'obutonzi ery'omulimu nga tewali agayigirizza ti mumuyite weemuti nakyogera saakyogera kyo amawanga gonna na tumuyita Katonda baine bamuyita Ruhanga baine bamuyita Kibobba baine bamuyita bamuyita obwo buki obwo buki butonde obuli mu muntu kadde wange ntegerekese buki obaita obutonde ti Allah gati fitratullahi allati fatara annasa alaiha bwe butonde bwa Allah bweyatonderako omuntu kullu mauludin yuladu ala alfitra buli mwana azaalibwa ku bubumbe obwo wokutegeera nti Katonda yewaali era yateekeddwa okusinza abawaahu yuhawilanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi bakadde be bamufuula omuyuda ow'enzikiriza y'ekiyudaaya oba ekikristaayo oba asinza omuliro amakulu omusamize ntegereke nawe bwe butonde Allah bwetonderako omuntu wokumanya nti Katonda waali ntegereke kyo nkimaze ekyokusatu ebirabwako n'ebiwulirwa biraga bitya okubaawo kwa Katonda era njagala okufuna ekyokulabirako mu ddarusi gyenasomesa yayita ekibuzo ekisembayo ebirabwako n'ebiwulirwa biraga bitya okubaawo kwa Allah subhanahu wataala ti Allah waali nga tukozesa ebirabwa n'ebiwulirwa n'abantu basatu enda kulondako omu Naam. Tori wa mukiran. Tori. Walio mdarasa yagwa? Katosa wala kwani kuna kibuzi. Naam. Eh? Allahu akbar. Tori wa mukiran. Walio mdarasa yaita? Tosobola kwani kuna kibuzi. Ebirabwako n'ebiwulirwa biraga bitya okubaawo kwa Katonda. Darasa olwaleero empitiriddeko eno bagiyita makunale. Naam. Ebirabwako n'ebiwulirwa byebyamagero byabannabbi. Ebyaki? Byabaki? Byabannabbi. Nti abantu balina ebintu bye baalaba n'amaaso. Abannabbi babikola. Omusajja n'akwata omuggo n'agukuba ku mazzi ne gukola amakubo, mazzi ne gafuuka ng'ensozi. Musa twakiraba. Eky'abantu baakiraba n'amaki? N'amaaso gaabwe. Omusajja n'asonga mu mwezi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasonga mu mwezi kutuka bitundu mmeka bibiri n'abantu balaba n'amasoga. Nabi Isa n'azuukiza abafu olw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu balaba n'amasoga. Nabi Nuuh n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amataba ne gajja, yabaganda amataba gagenda kujja, muganya okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala amataba gagenda kujja kuba neetonyi y'amataba ng'abantu balaba n'amasoga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabe nkuba sajjaja kuna kule juma ngabe nabagamba nagamba ati halaka almalu emali ya fezkiride elirime bifudde abantu baffe njala tusabire koko Allah ngati kugutya kuliko kire kiragani kubegena kutonya nabi nasaba nga ali kukituuti ebira ne bijja kugu akale akali kugulu ne kakola katya egune lijja kakale bira ne bigaziwa kuba ne tonya aya kamalo kusaba. Ntegerekse Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali mu gazatul handaqi. Jabir namutegekera yakajjulo saba ikiba Jabir ibn Abdillah namutegekera ekijjulo kyabantu nga musanvu. Yateeka ekijjulo kyabantu nga musanvu n'ajja n'ayita nabbi namugamba nti yangu olyeku kamere. Nabi n'agamba basahaba abaali basima naye kyabanga Jabir abategekeddeyo ekijjulo gabalinga lukumi mmere eriwo abantu musanvu. Nabbi nasaba Allah subhanahu wa ta'ala mmere eriwo abantu omusanvu nemala abantu lukumi bayingira ne balya ne bafuluma bakuta bonna. Ebyo bingi amazzi ge yasabira agali amatono ne geeyongera bingi abantu balabako n'amaki n'amaki nga biragaki biraga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abasaba Allah n'abaanukula suratul istisqa abasala esala y'enkuba n'abamala okusala Allah n'atonyesa enkuba kyebiza nigwe basaba waali ekiraga nti waali bwe bamusabye enkuba agikoza atya agitonyesezza. Ekiba kya alhissu ebirabwako nebyetuwulira Allah byakolera abantu biraga okukola ki okubaawo kwe. Ntegerekesa bulungi munfunye topiki ewedde. Na kutadi akati mbufunza wechitaro olwaleero mdashika ntono nnyo okukkiriza obulezi bwe linda kukata tabani wange kitegeeza ki okukkiriza obulezi bwe obulezi kiyingiramu ebintu bina obulezi kiyingiramu ebintu bimeka bina bye bikulu ebifuga byonna ebisigala. Ekisooka okukkiriza nti ye mutonzi waffe yatutonda kyekisooka okukkiriza nti ye mutonzi waffe yatutonda era yatonda ebintu byonna muggulu ne munsi. Ntegereke ekisooka obulezi kiyingiramu obutonzi ekyo kimu. Ekyokubiri, okukkiriza nti ye mufuzi wayo yabeere mu ggulu ne mu nsi yonna yabiinako obufuzi n'obuyinza, ekiri mbolezi. Naam. Ekyokusatu, okukkiriza nti ye mugabirizi agabirira ebitonde mu ggulu ne mu nsi, yabigabirira obwo ekiyingira mbolezi. Ye mugabirizi agabirira ebitonde mu ggulu ne mu nsi. Ekyokuna, okukkiriza obuteesiteesi bwe, al imanu bi annahu huwa al khaliqu, ye mutonzi, al raziqu, omugabirizi, al maliku, omufuzi, al mudabbiru, omuteesiteesi wa buli kintu kyonna mu ggulu ne mu nsi. Ebyo ebitegeeza obulezi. Ebisigadde byonna biyingira mubiri wattu mweyo bina. Olwaba tugamba soma suratul Fatiha buli lunaku, tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tugamba tutya? Tugamba tutya? Amatendo amajjuvu ga Allah, omulezi w'ebitonde byonna, omulezi w'ebitonde byonna. Omufuunuzi bwe yali avuunula Qur'ani yateerewo wano olwaleero, nali badde mbalesa tafsiri nga bweri, khaliquhum, omutonzi waabwe, wa malikuhum, omufuzi waabwe, wa raziquhum, omugabirizi waabwe, wa mudabbiru shu'unihim, omuteesiteesi w'empangaala yaabwe. Kitulangiriza buli lunaku mu sala alhamdulillahi rabbil alamin. Kibaita tawhidi rububiya. Kibaita batya? Gwe muteeko gwa tawhidi ogusooka, tawhidi ow'obulezi, tawhidi ow'obulezi. Yaliwa yaliwo ebyo bintu ebyo, olina okubikkiriza. Tawhidi ow'obulezi yafaanana atya? Wa tawhidu llahi bi afaalihi, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa bye. Ebitonde bye bitalinaako obusobozi bubikola butya? Bubikola. Teri kitonde kisobola kukola ebyo. Olina okukkiriza nti Allah byonna yabikola ki? Yabikola. Ntegereke? Munfunye? Njagala tumanye bino wammanga nga mmalirira. Muwuliriza bino okendete ekisembayo. Okukkiriza Allah tugambe ekyokubiri, okukkiriza obuki? Obulezi bwe. Obuki? Kitegeere nnyo nti kirimu ebintu bina. Ekisooka, kkiriza nti ye mutonzi waffe, yetutonde subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, kkiriza nti ye mufuzi wa buli kintu kyonna mu ggulu ne mu nsi. Afuga okuwulira, afuga okulaba, afuga okutegeera, afuga okuziba kw'obudde, okucyakwa, ye mufuzi wa buli kintu kyonna. Ekyokusatu, ye mugabirizi w'ebitonde mu ggulu ne mu nsi. Wama min dabbatin, otyo, ala al-ardi illa ala Allahi rizquha. Wama min dabbatin ala al-ardi illa ala Allahi rizquha. Wali kitambula ku nsi okujjako nga yakigabirira, yakifunira ekyokulya. Ekyokuna, okukkiriza obuteesiteesi bwe n'okugera kwe. Buli kimu kyonna alina enteekateeka yaakyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebiri mu muteeko mu kukkiriza okwokubiri okw'ekitundu ekyokumeka, ky'okukkiriza obuki? Obulezi bwe. Kirabikira mu aya ki gye tusoma buli lunaku? Otugamba nti rabbil alamin, tuba tutegeeza ki? Ebintu bimeka n'ebirala ebigoberera ebina. Ntegereke? Buli lw'obanga ogisoma ekyo okirowoozangako, lira ku katono dakiika emu. Singa omuntu abadde akunyumiriza emboozi, salaamu alaikum, n'akugamba nti waliwo awo omukazi agaba omukisa, oyo aba akkiriza obulezi bwa Allah oba aba tabukkiriza? Aba takola ki? Aba amugasseeko mu bulezi bwe okugamba nti waliwo n'omulala agaba omukisa ataliye, kubanga yeye mugabirizi w'ebitonde byonna, yagaba n'omukisa. Singa olaba n'enzikiriza egamba nti ekyogero ekyo nti omuntu bw'akinaaba kimuwa omukisa, bw'atakinaaba tafuna mukisa. Bw'ogenda mukyala empewo ne zikufuuwako ofuna emikisa, aba ayingiridde obulezi bwani bwa Allah subhanahu wataala. Yagala obuuza lindako ntegereke mukitegedde kyekisooka. Ekyokubiri kyensembyayo olwaleero mbufunze, okukkiriza okusinzibwakwe. Okukola ki? Okukola ki? Al imanu bi uluhiyatihi taala, okukkiriza nti yasinzibwa mu butuufu. Kitegeeza ki ekyo? Okukkiriza nti yasinzibwa mu butuufu. Bw'omala okukkiriza obulezi, ekiddako okukkirizibwa kusinzibwako. Yasinzibwa mu butuufu atya? Yateekeddwa okuweebwa ekitiibwa eky'okusinzibwa. Teri kitonde kyonna kiteekeddwa kukola ki? Kusinzibwa wamu naye. Yateekeddwa okusinzibwa. Ntegere kise? Yateekeddwa okusinzibwa. Nga bagamba nti ayuhannas, abanga abantu, ubudu rabbakum, musinze omulezi wammwe. Musinze omulezi wammwe. Wamala okuba omulezi alina okusinzibwa. Allazi khalaqakum, oyo yabatonda mmwe. Wallazina min qablikum, naba abasookawo. Laallakum tattaqun, mujja okubeera abamutya. Okukkiriza okusinzibwakwe. Tutegeeza ki mu kusinzibwakwe? Bwetugamba okukkiriza okusinzibwa tutegeeza ki? Tutegeeza okukkiriza yekka yavunnamirwa, yekka gwe tulina okusaba, yekka gwe tulina okusuubiriramu kusubamu okusembayo, yekka gwe tulina okwesiga okwesiga okusembayo, yekka gwe tulina gamba buli kiyitibwa okusinza okukkiriza nti kisaanira ye, kirina kukolerwa ani? Ye yekka. Akikolera ebirala ebitali ye abeera tamuwadde kitiibwa, abeera mugaseera. Buli kiyitibwa okusinza kisaanira ye, kubanga ye mutonzi w'ebitonde byonna. Mukitegedde? Kuba tugamba buli lunaku matuzi mwalifaata nti iyaka nabudu wa iyaka nasta'in nakhusuka wahdaka bil ibada. Tukwawula mu kusinza, tetusinza kintu kyonna wamu naawe. Ntegere kisaburungi okumanya nti buli kusinza kwonna kwelina kukolerwa ye. Njagala mbuuze ekibuuzo malirize olwaleero, lwaki yateekeddwa okusinzibwa? Lwaki okusinzibwa kwe kutuufu n'okusinzibwa kwe bitaliye kukyama? Songa ziri ssatu. Songa esooka, liannahu huwa alkhaliqu, kubanga ye mutonzi. Arrasiqu, omugabirizi. Almudabbiru, omuteesiteesi w'empangala y'ebitonde byonna. Ensonga esooka yateekeddwa okusinza. Kabaga nti wama bikum min ni'matin fa min Allah, temuyina kyonna kyemuyina mbyengera okugyako kiva gyali. Songa yokubi, لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. Kubanga ebitonde yabitonda lwakumusinza. Wangi yabikola ki? Kabaga nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun, saatonda majinni nabantu wala nabitonda lwakumusinza. ولم يخلق الإنسان ليعبد نفسه. الله تتونا عنك مونتو يسينز. الله تتونا عنك مونتو تو مونتو ربني مروك مونتو داتو مونتو أسينز مونتو مني. الله تتونا عنك مونتو أسينز مونتو مني. أولا يتوند مونتو أسينز ييأكلش. ليعبد نفسه أو غيره يسينز وباسينز إشلا لكتالي الله سبحانه وتعالى. Kubanga ebitonde byatondwa kusinza, ebitondwa nga kusinzibwa. Buli lw'owulira ng'omuntu yenna akoowoola abantu eby'okusinza ebitonde nga bawulira abalokole ku makubo bakoowoola abantu okusinza Yesu, omanyanga nti eddiini ye erimu obubuze, omanyanga nti ali ku obuze. Allah taki kitatonda nga bitonde bisinzibwe. Olaba bitonda kukola ki? kusinza kabula Allah bayogera ku Nabi Isa akat lan yastankifa al-masih ay yakuna 'abdan lillah Nabi Isa tekimuyisa bubi okubeera omutonde eyatonde ngolwo okusinza omutonzi tekimuyisa bubi okusinza omutonzi eyamutonda olwokuleba abala bantu kyabunyomofu wala al malaikatu al muqarrabun niba malaika tekibayisa bubi abookulusegera okubeera abatonde abatondebwa olwokukola ki olwokusinza omutonde waman yastankifu an ibadatihi wayastakbir yenna awulira obubi ku kusinzibwa kw'omutonzi wayastakbir neyeekuza fasayahshuruhum ilaihi jamia bonna ajja kubakuŋŋanyiriza gyali abalowooza bwe batyo abawulira bwe batyo abalamule inna allazina yastakbiruna an ibadati abeekuza ku kusinzibwa kwange bwe yagamba sayadkhuluna jahannama dakhirin ay saghirin nja kubayingiza omuliro nga mbakkakkanyiza nga mbafudde bawansi olwekyo allah yatonda ebitonde ngaabitonzerwaku musinzi so teyatonda bitonde bisinzibwe yabitonda kusinza so si kusinza ala mu qurani yekitiibwa musuratu al ali imrana mulira aya zino katono nnyo abantu basala benajirani abanasa abakristaayo baava enajirani mu yemani bwe bajja eri omubaka muhammadi sala sallama mu madiina n'abakoowa eri okusinza allah subhanahu wataala baga ni muhammadi alabika ayagala tusinze ye muhammadi alabika ayagala tusinze ye allah n'agamba bwati ng'aboogerako sura ali imran aya yansabu mu omwenda n'ekinaana agamba allah subhanahu wataala ma kana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaba walhukma wannubuwa teri muntu yenna allah gwasobola kuwa kitabo n'amuwa n'okulamula n'amuwa n'okutegeera amateeka ge n'amuwa n'obwannabbi thumma yaqulu linnaasi kunu ibadan li wanyuma n'agamba abantu nti musinze nze teri muntu allah gwasobola kuwa bwannabbi n'amuwa n'ekitabo n'amuwa obubaka n'amuga tigenda ogamba abantu bakusinze owange yesu nti egenda ogamba abantu basabe gwe tekisoboka ma kana libashari an yu'tiyahu llahu alkitaba walhukma wannubuwa thumma yaqulu linnas kunu ibadan li musinzenze kati tekisoboka kubeerayo teriyo nabbi ayinza agamba bantu abange musinzenze ey aya esooka somyeko katundu saafu mwenda kinaana wala yamurukum an tattakidhu almalaikata wannabiyina arbaba era tasobola kubeera nga nabbi alagira abantu bafule bamalayika ne bannabbi ba katonda teri nabbi asobola kujja kugamba abantu nibange musinze bannabbi musinze bamalayika ayamurukum bilkufri baada za antum muslimun asobola okubalagira okubeera abakafiri nga ate mubadde basiraamu n'abasiŋgana nga musinze allah nakati abange nti kati musinze yesu abange nti kati musinze jibuliiru abange kati musinze nabi muhammadi obubeera bubuze gabula babaira abashia abasaba husaini ne hasani ne fatima obwo bubuze tunalowooza nti eddiini kusaba bafu tunabeera kukaba nga ayita husaini amuwumalire ebyeta husain ya fatima ya fatima ya fatima n'atayita katonda yamuto nalowooza nti eyo eddiini mutu n'agende namugongo n'akoola omujulizi n'amusaba nalowooza nti abeera ayagala katonda tekisoboka katonda yatonda abantu bamusinze so tatondanga bantu kusinze ntegerese nolwekyo yasinzibwa mubutuufu aye mutonzi yatonda ebitonde ekyokusatu lianna lahu lkamaalu almutulaqu kubanga yalina obujjuvu obwenkomeredde yakola ki obwaki akuuma yujiru wala yujaru alayhi akuuma nga takuuma ganda wange ali awo haji mukoneko oyo pointi gyeniko nkulu akuuma nga takola ki takuuma agabirira nga takola ki tagabirira alabirira nga takola ki alina obujjuvu obwenkomeredde alqayum eyayimirizawo yekka nga bagamba nti ya yuhannas abanga abantu antumul fuqara antumul fuqara ila Allah muri betaba eri Allah mwenna wallahu alghaniyul hamid Allah yimugagga taina bweta president yimwetaba eri abasirikale okumukumba n'abasirikale betaba eri president mchala mwetaba eri omwami n'omwami mwetaba eri omchala mugagga mwetaba eri omwavu n'omwavu mwetaba eri omugagga owedduka mwetaba eri omuguzi n'omuguzi yetaba eri mwetaba eri owedduka omugagga ataina bweetaavu yateekeddwa okusinza yolaga musatu zaariyaati yagamba nti ngaamalizo ga nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun saatunaba jinna bantu bona bitonda lwakunsinza ma uridu minhum min rizqi saabitonda nti bingabirire wama uridu an yutimuun era saabitonda nti bindiise yasinzibwa mu butuufu kubanga yalina obujjuvu obwaki obwenkomeredde ntegerekse munfunye awo nyini wengenda okukoma olw'obukulu bwa pointi eno ey'okusinza darusa eddako tugenda kulaba okusinza kyeki olw'obukulu bwa pointi eno okusinza kyeki edarusa eddako ka tugenda ku pointi esembayo tugenda kubirala ebisigadde tuddeyo ku hadithi eziri mu kitabu na nga tumalirize bwe tuti okukkiriza Allah kulimu ebitondo bimeka paji esooka erimu ebitondo bimeka okukkiriza Allah bina ekisooka yawula wakati wobubonero obulaga okubawo kwa Allah yawule nekye bayita okukkiriza Allah temubigatta okukkiriza Allah kirimu ebitondo kirimu ebintu bimeka kirina ekizibwa ku mpaji mmeka okukkiriza Allah kizibwa ku mpaji mmeka obukkiriza bulina empaji mmeka meka obukkiriza bulina empaji mukaaga maalakum mubadde ki obukkiriza bulina empaji mmeka zetuyita tutya surul iman zetuyita tutya emisingi gyaki gyobukkiriza kati okukkiriza Allah ko kulina empaji mmeka batyo obwo byawula zeziriwa okukkiriza okukola ki kkiriza okubawoka kukulina bimeka ebiraga nti waali bwetyo bwenjagala mbitegere okukkiriza okubawoka ekyokubiri okukkiriza obulezi bwe ekyokusatu okukkiriza okusinzibwako ekyokuna amanyagana ebitendebe ekibuuzo okukkiriza obulezi bwe kulimu ebintu bimeka bimeka ekisooka obutonzi bwe kkiriza nti ye mutonzi etonda ebintu byonna ekyokubiri obugabirizi bwe mugabirizi w'ebitonde byonna ekyokusatu ye mufuzi w'ebiri mu ggulu ne mu nsi ekyokuna obuteesiteesi ye muteesiteesi wa buli kintu kyonna mu ggulu ne mu nsi apointi yawedde eddako okukkiriza okusinzibwakwe yasinzibwa mu butuufu kukkiriza okukola ki biki ebiraga nti yateekeddwa okusinza lwaki yateekeddwa okusinza ndeesa ensonga satu teyeeragisa kutunula mu kitabu nze olaba atunula mu kitabu lwaki yateekeddwa okusinza kubaye mutonzi lannahu lkhaliqu yamutonzi araziku omugabirizi almaliku omufuzi wa buli kintu kyonna ekiri mu gulume mu nsi almudabbiru omuteesiteesi wa buli kintu kyonna ate oyo waba yenanyini ate lwakisiyasi ekyokubiri naam lianna lahu lkamaalu almutulaqu kubanga yalina obujjuvu obwaki obwenkomerero ekyokusatu kyeninze kati asita mukyogenda nga manya nti obedda weemuli naam siwulidde khalaqa alkhalqa liibadatihi yatonda ebitonderwa kukola ki
bwaba yatutunula okumusinza, kitegeeza nti okumusinza kye kitiibwa ky'ebitonde. Teyatonda bitonde bisinzibwe, obulala bitonda bikole bitya? Bisinze. Buli akoola abantu eryokusinza ebitonde aba bakoolere bubuze. Awo tugenda okukoma. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tugenda kutandikira nga tunuyira okusinza kyeki. Bitegerekese mukanda wa musajja mukulu, koma weera na bibuuzo. Wetandikira ku bibuuzo. Singana ebadde pepa olwaleere mbaga ebadde erabisa subhanakallah bihamdika nga tumaliriza ya Allah nanyini buyinza awaniridde entunnunsi zaffe saba otusaasire otuwa enkomerero ennungi w'okukumanya n'okukutegeera n'ezzadde lyaffe otusonyiwa okusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe teeka omukisa mu bulamu bwaffe otwanguyirize ne mu zzadde lyaffe otwanguyiza n'okugenda okusisinkana saasire baganda baffe abanafu abatalina mutaasa yenna asobola kubataasa wadde okubayamba abali Falastini saasire baganda baffe abanafu abatalina mutaasa yenna agenda kubataasa wadde okubayamba bali Falastini saasire baganda baffe abanafu abatalina mutaasa yenna agenda kubataasa bali Falastini. Allahumma alayka bil yahudi dhalimin al mu'tadin. اللهم عليك باليهود الظالمين المعتدين. اللهم عليك باليهود الظالمين المعتدين. اللهم دمر أسلحتهم ودمر أسلحتهم ودمر أسلحتهم واقتلهم بددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا ورد كيلهم في نحور